În primul rând o să citim deci acest verset 11. În noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel și i-a zis: îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Și toată biserica Domnului spune amin. Săptămâna aceasta am primit mai multe oferte de excursie în Israel. Nu este un secret pentru dumneavoastră că mai multe familii din biserică doresc. Dacă Domnul ne scoate la loc larg și avem puțin mai mulți bani decât avem acum, să facem o excursie în Israel. Poate să ne grupăm cu una din bisericile americane care fac grupuri mai mari și atunci să fie mai ieftin. Poate să mergem românește pe la românii din Israel și atunci să fie mai ieftin. Dar vrem să mergem și noi în Israel, e un vis al nostru. Săptămâna aceasta am primit mai multe oferte, așa cum primește fiecare biserică, și una dintre ele m-a făcut să zâmbesc. Și am luat-o ca în introducere pentru studiul din seara aceasta. Era o scrisoare adresată bisericii, comitetului bisericii, și spunea așa: vreți ca păstorul vostru să predice mai bine? Vreți ca păstorul vostru să fie mai obișnuit cu cuvântul lui Dumnezeu? Și așa mai departe și așa mai departe, soluția trimiteți-l în Israel. Și ca să fie bine, dați-i și o croazieră pe Marea Mediterană, cu vapor să meargă Roma, Italia puțin, Grecia și apoi Israel. Și dacă aveți bani mai mulți, trimiteți-l și în Egipt și în Iordania. Și totul la un loc era: nu spun că, pe urmă, frații mă trimit pe mine și nu vreau să mă trimit. Ideea era, faceți-i un cadou. Cine nu-și dorește așa un cadou? Am zis, wow, ce biserică grozavă să poți să trimiți păstorul într-o lună, două luni, într-o astfel de călătorie de studiu, să vină înapoi să fie cu adevărat un alt om, să vadă Marea Mediterană, insulele acelea, să coboare în eu știu care insule de acolo, să se amestece cu oamenii de rând, să stea la foc cu ei și să se bucure cu ei, să meargă să viziteze pe cei mai mari de acolo, să meargă, eu știu, la guvernatorul insulei cu tare, mare lucru, să mergi până în Italia, să te bagi prin drumurile alea, coclaurile alea pe acolo, prin orașele de veseli italiani, să stai pe lângă cârciumi italieni, unde cântă și toate cei acolo în Italia, grozav de frumos. Să ajungi la Roma, să privești Roma, să stai la pensiune, cum am stat noi când am venit în coace, să ai șansa să te plimbi printre ruinele Romii, dar nu și prin, de ce nu și prin cartierul frumos, să vezi pe Papa la Roma, să vezi poate pe prim-ministru și să vezi ceva din sistemul italian. Ar fi grozav, așa-i? Nu numai pentru un păstor, ar fi grozav pentru fiecare dintre dumneavoastră, așa-i? E bine, aceasta este oferta pe care o face Dumnezeu lui Pavel într-un sens. Asta este oferta pe care o face Dumnezeu lui Pavel într-un sens. Este la Ierusalim și apostolul nu e într-o situație prea plăcută, dar Dumnezeu îi zice noaptea: Pavele, fii pe pace, îndrăznește. Merge înainte, pentru că așa cum ai făcut treabă la Ierusalim, trebuie să ajungi să mărturisești despre mine și la Roma. Și apostolul Pavel exact asta va face. Va merge pe banii altora, nu ai bisericii, va merge pe banii Romei. Va lua corabia și va face o croazieră pe Mediterana. Din cauza furtunii va ajunge la niște țărmuri ospitaliere. Acolo va sta la foc împreună cu nativii, cu băștinașii, nu? Oamenii de rând din insula aceea. Va schimba cuvinte, va vedea obiceiuri. Se va duce să-l viziteze pe guvernatorul insulei. E adevărat, nu prea turist, ci pentru că guvernatorul acela era, vă aduceți aminte? Bolnav. Și se duce și îl vindecă și e primit așa, regește în toată insula. Apoi pleacă mai departe, ajunge în Italia și îl întâmpină frații la o localitate numită chiar așa, cele două cârciumi. Merge prin Italia, se uită. E cazat nu în pușcărie, ci la o casă, pe banii Romei. E păzit de un ostaș, dar stă în arest la domiciliu. Și acolo vin frații să-l vadă și el poate să mai circule cât de cât. Și în final va avea harul să meargă să stea înaintea cezarului. Acum, când v-am spus prima dată cine vrea să meargă în croazieră și în toate astea, Lante i-a zis, ce visuri are Daniel, asta e frumos și pentru mine. Dar acum vă întreb, v-ați duce în locul lui Pavel? Vedeți, viața noastră nu e cum o hotărâm noi, este așa cum o hotărăște Dumnezeu. Și câteodată Pare la fel, dar e cu totul altfel. Sentimentul cu care mergi, vâlvătăile care ard în inimile noastre, grijurile, frica, teama de necunoscut, presiunea unui mediu ostil, oameni care nu știți vor face bine sau vor face rău. Și Apostolul Pavel trece prin toată croazirea asta fără să se bucure cum s-ar bucura un american care merge să se plimbe. Pentru că el trece prin viața reală, pas cu pas. Și nu e o excursie. Este o viață care îl costă în fiecare zi, necazurile la pasă, bucurile la prind, întâlnirile cu frații îl pun pe treabă. El trăiește viața reală. Și vreau să vă spun, frații și surori, că noi suntem sortiți să trăim viața reală. De afară, de la distanță, viața fiecăruia dintre noi pare un privilegiu, pare o excepție. Auzi, Apostolul Pavel nici n-a plătit și a fost cu corabia până la Roma. Pa, grozav ocazie! A stat în insulă, s-a dus la guvernator, formă în Italia, l-au primit, l-au cazat într-o casă, n-a plătit nimic, pe masă și pe mâncare gratis. De la distanță, dinăuntru, din inima lui Pavel și din tensiunile vieții lui, e cu totul altfel. Tot așa viața fiecăruia dintre noi, de la distanță, pare câteodată fără eveniment, liniar, lipsită de grijă. Frații aceia care stau undeva lângă Ploiești sau lângă Oradea sau undeva lângă Constanța spun: a, v-ați ajuns, sunteți în America, la Los Angeles. Auzi, domnule, nu mai merg cu tramvaiul, au o mașină. Nu una, au două. Au. Auzi, domnule, ce grozav la ăștia. Aer condiționat, vara, căldură iarna, nu tu cenușă, nu tu păcură, nu tu cărbuni. Fai, grozav! De la distanță totul pare altfel. Dar noi trăim viața reală, cu arderile ei, cu necazurile ei, cu bolile ei, cu lipsurile de bani. Cine are două mașini plătește în fiecare an două înregistrări, față de două ori tune-up. Când se strică mașina lui are 8 roți, 2 carburatoare, 2 sau 3 rezervoare de benzină care toate trebuiesc din când în când umplute. Și trăim viața aceasta dinăuntru, viața reală. Viața reală. Viața noastră nu este o vizită, nu este o croazieră. Este o școală, este o aventură pe care o trăim cu Dumnezeu. În noaptea următoare, Dumnezeu i s-a arătat lui Pavel și i-a spus: Pavele, plecăm la Roma. Sună frumos, dar viața e dificilă. Și aceasta este lecția noastră de astăzi, în scurte cuvinte. În primul rând, deci, Apostolul Pavel primește această promisiune a unei călătorii la Roma. Și e misionat. Trebuie să facă o mare călătorie. Cum va ajunge oare la Roma? Dumnezeu îi face harul să fie misionar pe banii statului. Și culmea ironiei, imperiul acesta roman, ostil lui Dumnezeu și creștinilor, va finanța această călătorie misională pe care vom studia în restul capitolelor. De ce pleacă Pavel? Este un moment istoric. O să vă rog să vă deschideți Biblia la capitolul 22, versetul 21 și o să o luăm de acolo un pic cu fratele Mircea, foarte repede. Este lepădat de cei din neamul său. Pur și simplu este momentul în care Pavel face apel la cetățenie romană ca să trăiască. Ca evreu era sortit morți. Dacă rămânea la ceea ce era din naștere ca evreu în neamul lui, îl linșau. Și cumva Apostolul Pavel, obligat de împrejurări și, zic eu așa, prin providența lui Dumnezeu, ajunge la ușă și zice: am ieșit din granițele iudaismului, de astăzi înainte sunt cetățean al lumii și mă duc cu Evanghelia spre capătul lumii. Și este ceasul în care el trebuie să strige tare ca să scape de evrei. Sunt cetățean roman! Sunt roman! Sunt roman! Și să ceară să intre sub protecția Romei. Pentru că evreii luau gâtul. Este lepădat de cei din neamul său. Uitați-vă la capitolul 22, versetul 22, prima dată, frate Mircea, versetul 22.
Dar atunci și-au ridicat glasul și au zis: ia de pe pământ pe un astfel de om, nu este vrednic să trăiască.
Ce spusese așa de grav în versetul 21? Domnul Iisus i-a zis lui Pavel ce avea să facă și în mărturia care o dă în fața celor care îl acuzau acolo în Ierusalim, apostolul Pavel vorbește de viața lui, de convertirea lui, de mărturia, de întâlnirea cu Dumnezeu, despre misiunea dată de Dumnezeu prin Anania. Și în final, după ce Ștefan este omorât cu pietre, Domnul Iisus îi spune: du-te, căci te voi trimite departe la neamuri. Și aceasta este picătura care a revărsat paharul. Evreii erau mândri, erau plini de ei, ca Iona de altă dată, de care studiem la școala duminicală. Nu vrea să audă de neamuri, să piară neamurile. Ăștia erau evreii. Și când ei aud că Dumnezeul lui Pavel, în rătăcirea lui Pavel, în această, eu știu, învățătură străină adusă de Pavel, spune: te voi trimite la neamuri, evreii spun: asta nu se poate. Asta este așa o denaturare, așa o minciună, așa o erezie, un om ca ăsta care spune că Dumnezeul nostru va pleca de la noi la neamuri, un om ca ăsta trebuie să fie luat de pe suprafața pământului și strigă la moarte, la moarte, la moarte, așa cum au strigat când l-au răstignit pe Domnul Iisus. Și apostolul Pavel, într-un sens, este osândit ca și Domnul său. Pentru că așa trebuie. Cine seamănă cu Domnul Iisus, cine se însoțește cu Domnul Iisus, repetă drumul Domnului Iisus. Și dacă l-au refuzat când era în viață, acum îl refuză pe Domnul Iisus și când este în slavă. Întorc spatele. Și Pavel va trebui să strige: sunt roman. E judecat în Sinedriu și aceasta începe de la versetul 30. Dacă vreți să vedeți unde strigă sunt cetățean roman, versetul 25 din capitolul 22. Pe când îl legau cu curele să-l bată, Pavel a zis sutașului care era de față: vă este îngăduit să bateți pe un roman care nu este osândit? Face apel la pașaportul lui american. Și atunci se poartă mai frumos cu el. Dar a doua zi îl aduc în fața Sinedriului, versetul 30. Haideți să citim puțin ce se întâmplă în soborul acesta, doar de la versetul 1 până la versetul 5. Frate Mircea. Țineți minte că și Domnul Iisus a avut conflicte cu Sinedriul și cu preotul.
Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis: fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Marele preot Anania a poruncit celor ce stăteau lângă el să-l lovească peste gură. Atunci Pavel a zis: te va bate Dumnezeu, părete văruit. Tu șezi să mă judeci după lege și poruncești să mă lovească împotriva legii. Cei ce stăteau lângă el i-au zis: îți bați joc de marele preot al lui Dumnezeu? Și Pavel a zis: n-am știut, fraților, că este marele preot, căci este scris: pe mai marele norodului tău să nu-l grăiești de rău.
Aceleași înscenări ca și pe vremea Domnului Iisus. Nu stăm prea mult la ei pentru că ne-am săturat să-i vedem ca niște artiști preocupați de formă și corupți până la măduvă în ce privește fondul, inima lor. Pavel e deștept, frații surori. E mare lucru să fii pocăit, dar să fii pocăit, să fii și deștept, e și mai mare lucru. Și luați-o în sensul cel mai bun în seara asta. Pavel își dă seama că ăștia sunt oameni cu care nu va ajunge la capăt. Nu-i conștiință, nu-i caracter. Cu ăștia a încercat odată să spună pa bună și au zis: la moarte! Încercă acum să vorbească și pa, cu o palmă peste gură. Și Pavel își dă seama că aici el nu scapă. Și pentru că e deștept, este un om foarte înțelept, Pavel face uz de un articol care îi divizează pe ei și ca să poată să scape el, îi face pe ei să se certe. Și apostolul Pavel spune așa: ca unul care știa că o parte din adunare sunt saducheii, iar alta farisei, a strigat în plin sobor: fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu, din pricina nădejdii din învierea morților sunt dat în judecată. Pavel e deștept. când e legat cu curelele, spune: sunt roman! Acum, când e gata să-l linșeze, spune: fraților, sunt fariseu! Și dintr-o dată se trezește târtița în ei, pentru că ăștia erau înrăiți, erau cu conflicte vechi între ei, erau dușmănie între ei. Altădată Ana și Caiafa s-au împăcat când îl judecau pe Domnul Iisus. Apostolul Pavel scapă mai ieftin și dușmânia lor depășește ura față de el și îl scapă printre degete. Auziți ce scrie aici? Când a zis vorbele acestea, s-a strânit o neînțelegere între farisei și saduchei și adunarea s-a tezbinat. Atunci saduchei zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, pe când farisei le mărturisesc pe amândouă. S-a făcut o mare zarvă și câțiva cărturari din partida fariseilor s-au sculat în picioare, au început o ceartă aprinsă și au zis: articolul de credință, paragraful 3, aliniatul 2. Și dă-i cu doctrinele. Au început o treabă doctrinară. Șmecher Pavel, repet, e mare lucru să fii pocăit, dar nu-ți strică dacă ești deștept. Și ăștia încep să se ceartă. Noi nu găsim nicio vină în omul acesta. Dar dacă i-a vorbit un duh sau un înger, și Pavel își câștigă aliați de unde nici nu te așteptai. Fiindcă gâlceava creștea, căpitanul se temea că Pavel să nu fie rupt în bucăți de ei. De aceea a poruncit ostașilor să se pogoare, să-l smungă din mijlocul lor și să-l ducă în cetățire. În noaptea următoare, Dumnezeu i-a zis: plecăm la Roma. Deci, este într-o preoție decăzută și degradată și apostolul Pavel se poartă după mintea lor și scapă cumva dintre ei pentru că îl scot romanii. Era gata să scape, dar ura, fraților, ura ține mult mai mult decât pasiunea pentru adevăr. Și dacă n-au putut să-l condamne legal, evreii s-au hotărât să-l omoare pe ascuns. Și primejdia de moarte n-a scăpat. Vă zic eu, pentru că cunosc români și cunosc nu numai români. Există dușmănii și ure care țin ani de zile. Ani de zile. Există dușmănii care merg peste generații. Există state în România unde familia lui ăla e certată cu familia lui ăla. Și asta merge din tată în fiu, în nepoți, așa mai departe. Până când Dumnezeu rânduiește ca o fată de aici, un băiat de aici, să le cadă cu tronc și să se căsătorească. E în natura umană, Romeo și Julieta, aceeași tragedie. Familiile se dușmăneau. Și la noi în biserică, de multe ori, să știți, sunt stări de dușmănie care mocnesc și ard și sunt mai... Una din cele mai mari pasiuni ale vieții noastre este dușmănia. Și iată ce au făcut iudeii, de la versetul 12 la versetul 15, frate Mircea.
La ziua iudeii au uneltit și s-au legat cu blestem că nu vor mânca nici nu vor bea până nu vor omorâ pe Pavel. Cei ce făcuseră legământul acesta erau mai mulți de 40. Ei s-au dus la preoții cei mai de seamă și la bătrâni și le-au zis: noi ne-am legat cu mare blestem să nu gustăm nimic până nu vom omorâ pe Pavel. Acum dar voi, împreună cu soborul, dați de știre căpitanului și rugați-l să-l aducă mâine jos înaintea voastră, ca și cum ați vrea să-i cercetați pricina mai cu deamăruntul. Și până să ajungă el, noi suntem gata să-l omorâm.
Am numit comentariul meu la aceste versete, așa cum vedeți, ucigaș la umbra legii. Vreau să-l judece și când n-au mai putut să-l atingă cu legea, s-a declanșat în ei instinctul primar al ucigașului. Și ca și completare și ca și comentariu ironic, i-am numit pe acești 40, mai mult de 40, cei mai flămânzi oameni din Ierusalim. Dacă ăștia s-au ținut de cuvânt, cred că au murit de foame. Frații și surori, câteodată găsești mai repede oameni care să se unească la rău și răul îi unește parcă mai repede pe oameni decât binele. E foarte greu să găsești 40 de oameni care să se hotărască să nu mănânce și să stea înaintea Domnului în post și rugăciune până se întâmplă să se rezolve problema. Foarte greu să găsesc. 40. Și ăștia se adună să postească, parcă să postească diavolului până vor ucide. Nu să dea viață, ci să ducă moarte. E așa un text complex, așa un studiu în natura umană, dar noi nu avem timp în seara aceasta. Luat sub protecție de Roma, se întâmplă un amănunt cu familia lui Pavel, despre care Biblia nu e o carte de familie și nu ne dă toate relațiile, dar au fost multe grade de rudenii între eroii acestei cronici. Iată ce scrie la versetul 16. Complotul iudeilor a fost dat peste cap de un tinerel. Versetul 16. Hai să mergem, de fapt, până la versetul 22.
Fiul sorei lui Pavel a auzit de această cursă, s-a dus la cetățuie și a spus lui Pavel. Pavel a chemat pe unul din sutași și a zis, du pe tinerelul acesta la capitan, căci are să-i spună ceva. Sutașul a luat pe tânăr cu el, l-a dus la capitan și a zis, Pavel cel întemnițat m-a chemat și m-a rugat să duc la tine pe acest tinerel care are să-ți spună ceva. Capitanul l-a apucat de mână, l-a luat deoparte și l-a întrebat, ce ai să-mi spui? El a răspuns, iudeii s-au sfătuit să te roage să aduci mâine pe Pavel înaintea soborului ca și cum ai vrea să-l cercetezi mai cu deamăruntul. Tu să nu-i asculți, pentru că mai mult de 40 dintre ei îl pândesc și s-au legat cu blestem să nu mănânce și să nu bea nimic până nu-l vor omorâ. Acum stau gata și n-așteaptă decât făgăduiala ta. Capitanul a lăsat pe tinerel să plece și i-a poruncit să nu spună nimănui că i-a descoperit aceste lucruri.
Dumnezeu lucrează prin puterea romană. Capitanul ăsta putea să aibă multe reacții. Putea să fie un om crud, un om, era de forță brută, un capitan de oastă. Putea să zică, aha, vor să atațe mâine, ha, interesant, evreii ăștia, domne. Ia lasă, hai să ne jucăm un pic mâine ca pisica cu șoarece. Și Pavel de acolo să zică, nu vă jucați, vă rog frumos, că e vorba de viața mea. Dar capitanul să zică, nu, hai să vedem ce o să facă ăștia mâine. Te omoară, dar sunt curios. Vezi ce îi punem cu botul pe labe mâine. Dumnezeu însă lucrează și manevrează inima, sentimentele, gândurile acestui om și închipuiți-vă ce umilire este pentru puterea romană să ia un om care este în forța lor, în paza lor și să zică trebuie să fugim noaptea. Stăpânii lumii de atunci, legiunile romane, spun trebuie să plecăm acum noaptea. Dacă nu plecăm noaptea, ăsta moare. Mi-e frică de evrei, trebuie să plecăm. E ceva așa de dandoase la, repet, e un studiu teribil de frumos. Și fug noaptea, de la versetul 22 la versetul 32. Și nu numai că fug noaptea, dar iau cu ei pentru Pavel o gardă de 470. Ia să vedem. Așa este sau am numărat eu greșit? În urmă a chemat pe doi sutași și le-a zis, deci doi peste 100. La ceasul al treilea din noapte să aveți gata 200 de ostași, 70 de călăreți și 200 de sulițași. Cât dau ăștia toți la un loc? 470. Să meargă până la Cezarea. Fraților, nu numai că i-a zis mergem la Roma, Pavele, dar îți fac o plecare triumfală. Mergi cu garda regală. 470 de oameni, de ostași din armata romană, îl duc pe Pavel. Cred că nici Felix n-a avut așa o gardă când se plimba prin Israel. Ce extraordinar lucrează Dumnezeu. Este luat sub protecția romană, pentru că Dumnezeu vrea așa. Și ajunge la Cezarea și acolo Felix citește scrisoarea acestui capitan și spune, de unde ești? Din Cilicia. A, bine, te voi asculta când vor veni pârâșii tăi. Și aici este geniul justiției romane. Și astăzi suntem sub legea romană. Nu există alta mai superioară ca ea. Codul roman. Și în România, și în America, și în Franța, oriunde. Și codul roman spune așa. Niciodată într-un conflict să nu asculți o singură parte, variantă. Totdeauna să asculți și pe cealaltă. Și Felix zice, n-am ce să te ascult, înțeleg că e o problemă, dar stai aici până vând ceilalți și o să... să judecăm atunci. Și e luat sub protecția Romei. Frații și surori, acesta este textul nostru pe care, bineînțeles, majoritatea dintre dumneavoastră îl știați. Îmi veți spune dumneavoastră, frate Daniel, de ce totuși ai ținut să ne-l aduci iarăși înainte, doar ca să ne aducem aminte? Iată pentru ce. Sunt câteva aplicații practice. În primul rând, frați și surori, dacă sunteți creștini și călcați pe urmele Domnului Iisus, așteptați-vă la o cale nu prea frumoasă, cale îngustă, fie că e în biserică, fie că e în familie, fie că e în societate. Ucenicul nu e mai mare decât învățătorul său. Și dacă Domnul Iisus a fost desăvârșit prin ce? Prin suferință. Știți ce înseamnă asta? Iisus, Fiul, a fost în școala lui Dumnezeu Tatăl și Tatăl l-a desăvârșit prin suferință. A învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Nu vă așteptați să fiți altfel? Dumnezeu se poartă cu noi ca și cu niște fii. Nu urâți, nu iaua. Dumnezeu disciplinează pe oricine primește. Boală, probleme materiale, conflicte în afară, conflicte înăuntru. Există o școală a suferinței și a necazurilor prin care a trecut Domnul Iisus, a trecut Pavel. Nu vă așteptați să fie altfel pentru dumneavoastră. Numai dacă, spune autorul către evrei, sunteți copii născuți din curvie. De aia de care nu îi pasă la nimeni. Dar dacă sunteți copii ai lui Dumnezeu, așteptați-vă să treceți prin școala aceasta prin care a trecut și învățătorul nostru. Al doilea lucru. Și ăsta e așa de frumos. Frate Mircea, te rog să găsești Isaia 43. Dumnezeu nu ne izbăvește de necazuri, ci ne izbăvește prin necazuri. Boala aceasta este spre slava lui Dumnezeu. Iov spune că prin nenorocire Dumnezeu îl scapă pe om. Și pe Apostolul Pavel l-a trecut prin toate necazurile acelea, putea să-l scutească de ele, dar Dumnezeu a hotărât să-l salveze, să-l izbăvească prin necazuri, nu de necazuri. Așa că și asupra noastră vor veni tot felul de încercări, dar Dumnezeu e cu noi, frate Mircea.
Acum, așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și Cel ce te-a întocmit Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor râneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
Doamne, dar dacă mă iubești, n-ai putea să hotărăști să nu trec prin ape și prin foc? De câte ori a zis rugăciunea asta? Doamne, dar dacă mă iubești, n-ai putea să stingi focul și să sece apa? Dumnezeu zice, nu. Ai să treci prin foc și ai să treci prin apa adânci. Dar am să fiu cu tine. E greu de spus amin? E greu de spus amin. Dar, frații și surori, dacă sunteți urmași ai Domnului Iisus în aceeași școală a fiilor lui Dumnezeu, vă spun precis, pe aici veți trece și vom trece. Altfel am fi copii născuți din curvie și Doamne ferește să fim așa ceva. Dumnezeu folosește chiar și Roma, dușmana lui Dumnezeu. Cezarul roman se declarase Dumnezeu. Aveau să zdrobească Israelul, să are Ierusalimul, să dărâme templul, nicio piatră pe piatră să nu rămână. Dar și Roma face planul lui Dumnezeu, pentru că deasupra Romei este un alt împărat. Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Și noaptea îi spune lui Pavel, Pavele, foarte bine la Ierusalim, nota 10. Te răsplătesc pentru asta, mergem la Ierusalim. Foarte bine, Doamne, mă duci cu vaporul, cu vaporul te duc. Mă mai oprești până ceva insule, te opresc între insule. Mă las să stau de vorbă cu oamenii, te las să stai de vorbă cu oamenii. Te duc și la casa al pregătorului. Când o să ajungi la Roma, la Italia, să te duc pe acolo între alea două crâșme. Două crâșme, Doamne, noi cu crâșmele nu le avem. Lasă, Pavele, că te duc eu și pe acolo. O să vezi pe unde te duc eu. Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor și Roma finanțează planul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeul nostru. Repet cum am început. Fraților, de la distanță viața celorlalți pare întotdeauna frumoasă. Dar numai ei știu prin ce trec. De la distanță poate și viața mea pare foarte ușoară. Poate și viața dumneatale poate părea ușoară. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, nu uita, trebuie să treci prin școala asta și îți garantez că vei trece. Când toată lumea te envidiază, pe tine Dumnezeu o să te ardă înăuntru și o să te coacă și o să se treacă prin foc și prin apă și nimeni poate nu o să știe. Dar El ne izbăvește prin necazuri și Romani 8:28 spune așa: toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați cum? După planul Său. Doamne, facă-se voia Ta cu fiecare dintre noi. Amin.